эфиры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Александр Мілінкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Напярэдадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Віцебскому прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якого ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», паштовая скрынка 111, «Экспертыза свабоды» і «Дом літаратара».
У праскай студыі навіна Алена Струба сёння ў свеце. Бірма праводзіць рэферэндум па новай канстытуцыі, нягледзячы на міжнародныя заклікі адкласці галасавання і сканцэнтравацца на дапамозе ахвярам цыклону. Рэферэндум праходзіць па ўсёй краіне за выключэннем найбольш пацярпелых у выніку стыхіі рэгіёнаў. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвангірае выказаў гатовасць змагацца за пасаду прэзідэнта ў другім туры галасавання. Яго супернік дзеючы кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе. У Багдадзе заключаны мір паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Як заявіў прадстаўнік ураду, пагадненне ўхваліў прэм'ер Аль-Малікі. Чакаецца, што пагадненне пачне дзейнічаць ужо заўтра. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану ў часе сутыкнення дэманстрантаў і паліцыі загінулі найменей 2 чалавекі. Паводле дэманстрантаў, падставай для акцыі стала гібель 3 цывільных жыхароў. Дачка амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша Дженна ладзіць сёння вяселле ў фамільным ранчо ў Тэхасе. Абранік 26-гадовай дзяўчыны, сын палітычнага дзеяча штату Вірджынія. Грузіна-абхазскія перамовы па ўрэгуляванні канфлікту неабходна аднавіць, лічыць памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША Мэтью Брайза. Сёння Брайза разам з амбасадарам ЗША ў Грузіі Джоном Тэфтам наведвае Сухуме і праводзіць перамовы з кіраўніцтвам гэтай непрызнанай рэспублікі. У выніку мінамётнага абстрэлу ізраільскіх тэрыторыяў з боку паласы Газа загінуў адзін грамадзянін Ізраіля. Паводле паведамленняў паліцыі, ахвяра цывільны грамадзянін сталага веку, у чый дом трапіў мінамётны снарад. Александр Мілінкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Учора лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі. У ходзе сустрэчы ішла размова пра палітыку Францыі і еўразвязу ў адносінах да Беларусі. Ад 1 ліпеня Францыя будзе старшыняваць у еўразвязе.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч завершыў візіт у Францыю. Ён назваў візіт вельмі паспяховым. Паводле Мілінкевіча, у Францыі вельмі шмат людзей жадаюць Беларусі вяртання ў еўрапейскую сям'ю. Падчас візіту ў Францыі дэмакратычны палітык быў прыняты на самым высокім роўні. Далей Алесь Дашчынскі.
Александр Мілінкевіч правёў перамовы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і міністрам замежных справаў Бернарам Кушнэрам. Францыя пераймае старшынёўства ў еўразвязы ад 1 ліпеня, таму гэтыя сустрэчы паспрыяюць вызначэнню еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. Александр Мілінкевіч заявіў:
"Я думаю, што роля Францыі можа быць вельмі значнай у вырашэнні праблем сённяшняй Беларусі, дэмакратызацыі власці, лібералізацыі эканомікі. Беларусь чыма не галоўная праблема еўразвяза, але галоўная праблема сярод суседзяў еўразвяза. Ніхто не хоча, каб Беларусь была ізаляваная, усе жадаюць з ёй супрацоўнічаць. Гэта, безумоўна, залежыць перш за ўсё ад таго, як Беларусь будзе сябе паводзіць, як сённяшняя ўлада зразумее свой гістарычны абавязак ісці на сустрач еўразвязу, еўрапізіраваць краіну, рабіць рэформы, перш за ўсё эканамічныя, зменшаць залежнасць ад іншых краінаў і берагчы незалежнасць".
Паводле Александра Мілінкевіча, беларускія ўлады не ў стане выканаць адразу 12 умоваў еўразвязу.
Таму наша прапанова зрабіць так званую дарожную карту. Канкрэтныя крокі, хай маленькія, але з абодвух бакоў. І гэта крокі, якія перш за ўсё вызначаюць лёс тых, хто зняволены па палітычных матывах. Іх трэба вызваліць і трэба паставіць мараторый на наступныя такія прэцэдэнты. Гэта магчыма зрабіць для сённяшняй ўлады без праблемаў. Трэба медыя рабіць вольнымі і доступ да тых дзяржаўных, што ёсць, і магчымасць развіцця незалежных медыяў. І трэцяе, гэта выбары. Закон трэба мяняць, але нават сённяшні закон, калі зрабіць практыку яго прымянення іншую, то нішто не перашкаджае, каб у камісіях былі прадстаўнікі ад апазіцыі, каб не было пераследу, каб быў аднолькавы доступ да медыя. Многа што можна зрабіць, і гэта будзе крок улады да лібералізацыі, і безумоўна, Еўропа павінна адразу адэкватна адказваць са свайго боку таксама дапамогай у рэформах беларускай эканомікі.
Александр Мілінкевіч заявіў, што дыялог з еўразвязам спыніўся па віне афіцыйнага Мінску. Аднак трэба шукаць спробы яго наладжваць. Адначасова Мілінкевіч заклікае Захад выпрацаваць канкрэтныя метады ў абароне рэпрэсаваных у Беларусі, у падтрымцы незалежных медыяў і грамадзянскай супольнасці.
Францыя мае вялікія шансы ў супрацоўніцтве з намі, у супрацоўніцтве перш за ўсё Польшчы, якая найбольш эфектыўна дапамагае працэсам дэмакратызацыі на Беларусі, балтыйскіх краінаў, зрабіць значна больш. Трэба актывізаваць эту дзейнасць на Беларусі.
Ці дасягнутыя ўжо нейкія дамоўленасці ў гэтым кірунку падчас візіту ў Францыю?
Калі ідуць сустрэчы на палітычным высокім узроўні, там канкрэтных рэчаў не абгаворваецца, там вырашаюцца накірункі дзейнасці прыярытэтныя. І я думаю, што гэтыя накірункі ёсць прыярытэтам. І медыя, і рэпрэсаваныя, і грамадзянская супольнасць. Галоўнае, гэта воля палітыкаў такога высокага ўзроўню, як прэзідэнт Сарказі.
Сказаў Александр Мілінкевіч, свой завершаны візіт у Францыю ён лічыць вельмі паспяховым.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе агляд навінаў жыцця беларускіх палітычных зняволеных. Олег Груздзіловіч.
Актывіста Андрэя Кіма перавялі пазаўчора з турэмнага шпіталя зноў у менскі следчы ізалятар, паведаміла маці вязня Таццяна Кім. Дзяжурны ізалятару, які гэта пацвердзіў, не сказаў, якім стане здароўя вярнулі Андрэя Кіма. Нагадаем, болей за два тыдні таму актывісты паклалі ў шпіталь з захворваннем вачэй. 7 траўня Таццяна Кім бачылася сынам у шпіталі. Жанчына кажа, што сын не выглядаў ужо цалкам здаровым.
Глаза, но я считаю, что они не совсем выздоровели. В среду я его видела. Они все равно нездоровые.
Нагадаю, Центральный суд Менска осудил Андрея Кима на 1,5 года зняволення за дзеянні падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нібыта актывіст напаў на міліцыянта. Андрэй сваёй віны не прызнаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў судзе не было прадстаўлена доказаў, апроч паказанняў пацярпелага супрацоўніка ДАІ. Папярэднюю скаргу на прысуд Андрэй Кім ужо накіраваў. Сергій Прасюкевіч напісаў заяву аб пераводзе яго ў калонію са следчага ізалятара ў Жодзіна. Звычайна вязні, якія абскардзілі прысуд, такіх заяваў да разгляду скаргі не пішуць. Што прымусіла вязня самога прыспешваць перавод у калонію? Адвакат Вера Страмкоўская, якая бачылася з Сергіем Прасюкевічам, патлумачыла ягоны крок станам здароўя. У прадпрымальніка абвастрылася астма, дактары рэкамендавалі яму аперацыю, але са следчых ізалятараў у рэспубліканскі турэмны шпіталь на аперацыю не накіроўваюць. Што да разгляду скаргі, відаць, Сергій асабліва на яе не спадзяецца, мяркуе жонка прадпрымальніка Наталя Парсюкевіч. Яна засведчыла і сваю пазіцыю.
Я ад этой касацыі нічого хорошого не жду.
Нагадаю, Сергія Парсюкевіча судзілі на 2,5 года зняволення паводле вінавачання ў збіцці міліцыянта. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго збілі ў турме на Акрэсціна, куды ён патрапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сергій Прасюкевіч і ягоны адвакат ўжо падалі скаргу на прысуд у Менскі гарадскі суд. Час разгляду скаргі яшчэ не прызначаны.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Больш за 2 гады палітвязня Александра Казуліна чакае ягоная сям'я. Дочкі, унук, бацькі, брат і сястра і ўсе іх родныя. Не дачакалася вызвалення мужа Ірына Казуліна. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна асудзілі, нагадаю, на 5,5 гадоў зняволення. Менскі суд палічыў яго вінаватым у хуліганстве і арганізацыі вулічных непарадкаў. Некалькі дзён назад дочкі Казуліна мелі доўгатэрміновае спатканне з бацькам у калоніі «Відьба-3». Пасля гэтага ў сям'і палітвязня пабывала наша карэспандэнтка Ганна Соусь.
Папа пришел весь захаревший.
Он вельми добро выглядает, улыбается, вельми спокойный, умиротворенный.
Однако все-таки он сказал, что эти два месяца были самыми тяжкими за весь час нахождения за кратами, потому что он там один, ни с кем не имея возможности поделиться своими уражениями об смерти мати. И, конечно, он сказал, что это было самое тяжкое.
Я у гостях у Казуліних по вертанні дочок Вольги і Юлії, внука Владіка, з трьохдзённого спаткання з Олександром Казуліним у колонії «Відьба-3». Апошній раз я була у кватеры Казуліних у лютом 2007-го, амаль при таких же обставинах. Однак тады со спаткання з мужем разом з дочками верталася Ірина Казуліна. Тепер на стяні і на століку два яє великі фотопортрети. Ірина усміхається дочкам і усім, хто приходить до їх у гості. Гэтым разам мне і сябру сям'і Казуліних Сергію Скрабцу. Мы починаем слухать запись онлайн-конференции Ирины Казулиной для читашоу сайту «Свободы», якая отбылась у летку 2006-го, на наступный день после того, як яе мужа осудили на 5,5 годов узняволення. Гэты да іншыя записи зрабілі у редакции «Свободы» на просьбу Александра Казуліна. Однак кіраўніцтва Віцебской колонии не дозволило передать политвязню записи выступа у ягонай жонки на радио «Свобода». И по вертанні с турмы дошки уключаюць магнитофон.
5,5 лет никто не вправе забирать столько лет жизни. Я в трансе от этого показательного процесса.
Я просто люди разумеют и переживают разом со мной, пишут мне. Я могу это передать своему мужу. Это так само ему вельми потребно.
Ирина, пожалуйста, скажите, возможно ли для Беларуси стать свободным от Лукашенко государством в ближайшее время?
Я в это верю. Так само, как и много людей, которые нас поддерживают. Бо за последний час многое изменилось в Украине. И истотные перемены непозбежны в самый ближайший час.
Выставите ли вы свою кандидатуру на пост президента в 2011 году?
Свою кандидатуру нет. Але мой муж будет президентом.
У турэмнай каплішцы на 30-й дзень пасля смерці жонкі Александр Казулін запаліў свечкі і яшчэ раз развітаўся з Ірынай. Як расказваюць дочкі, у капцёрцы, дзе працуе бацька, усе сцяна ў фотаздымках Ірыны і ў вырысках газетных інтэрв'ю з Казулінай. Пасля спаткання дочкі адразу паехалі на магілу маці ў Тарасава. Там было шмат свежых кветак і свечак. Юлія Казуліна кажа, што нягледзячы ні на што, у яе застаецца ўнутраная сувязь з маці.
Вельмі часта я сню маму, иногда сны бываюць вельмі беспакойныя. Мы то убягаем от кагосьці. А вот несколько разов я бачила, как она приходит ко мне, вельми красивая. Я ей спрашиваю, как ты там, мать? А она отказывает, что у меня все вельми добро, мне вельми добро дыхается, и все у меня вельми добро.
Теперь отправные кропки у жыцці Казуліных – это спаткання с Александром Казуліным. Всего было 4 доўгатэрміновых спаткання с семьей за больш чем 2 гады зняволення политвязня. Наступная трехдзённая будет у верасні, а короткотерминовая мае отбыться у ліпені. Вольга Казуліна.
Але мы вельми спадзяваемся на то, что нам уже не потрібно будет ехать к нему. Доўгатэрміновое спаткання, потому что он будет уже с нами на свободе. Верасні ідзе паўтэрміна его отбывання там, але я реально спадзяваюся на то, что ўсё ж такі Еўразвяз і Амерыка вядзе сваю вельмі жорсткую палітыку, вельмі правільную. І таму я вельмі спадзяваюся на тое, што сильна надавіць на Лукашэнка, і Лукашэнку прыйдзецца яго адпусціць.
Жыццё Вольгі і Юліі Казуліны кардынальна змянілася пасля таго, як іх бацька пайшоў у палітыку і трапіў за краты. Вольгу Казуліну, кая мае 2 вышэйшыя адукацыі, не бяруць на працу, і яна цяпер цалкам прысвяціла сябе бацькавым справам. Праца з поштай, сайтам, паездкі, пікеты, заявы – все дзеля вызвалення таты.
Мы так былі выхаваны, што нам тата з самага дзяцтва гаварыў, што кожны чалавек павінен расці ўнутры сабе. І гэты рост, ён можа адбывацца толькі, калі чалавек праходзіць усякія пакуты. Чалавек павінен развівацца ў гэтых пакутах. І таму я ўпэўнена, што Бог даў нам гэта выпрабаванне для таго, каб мы рэалізаваліся, каб мы паказалі, што мы не тыя птенчыкі, якія сядзелі ў яго пад крылом, а мы сільныя, мы самастойныя, мы можам што-то зрабіць, мы можам сабе рэалізаваць, мы можам не толькі, каб ён нас абараняў, а мы яго тоже можам абараняць.
Вольга і Юлія частують мені і Сергія Скрабця гарбатою з мьодом. Сергій був разом з Олександром Казуліним у Віцебській колонії. Тепер завсюди підтримує ягоною сім'ю.
І дочки Казуліна, ну і, звісно, Ірина, небожчиця. Це люди вельми відважні. Тут можна тільки здивлятися той стойкості, з якої вони виносять це випробування. Ось навіть у Трумі ці люди, які нас заховували з Казулінами, які там не вельми себе добре поводили, вони прикривалися тим, що у них є сім'ї, треба їх кормити, як будто у нас немає сім'ї. Більшість белорусов, які сидять по домам і мовчать, вони лічать, що від них нешто залежить. Сім'ї залежить, там добробит. То ведаєте, на цьому фоні є віра у пірамени, що у нас є така молодь, як дочки Казуліна.
Політв'язня Олександра Казуліна на свободі чекають маті, батька, брат, сестра, дочки і онук Ладік. Як з іронії каже його наймаці Вольга Казуліна, Владик не хоче більше бути головним мужчином у сім'ї. Він хоче вернути цей обов'язок діду.
Діда чекає. Ось ми були 3 дні там, і вони там гуляли і у футбол, і у вибивали, і у волейбол, і у нарди. Ми стільки часу іменно разом проводили. Ну, у нас тільки зараз один мужчина на свободі, це Влад, а йому ж треба перекласти на кого-нибудь цей обов'язок. Тому він діда чекає.
Один день у сім'ї Олександра Казуліна провела Ганна Соус. Олександр Мілінкевич лічить вельми поспяховим свой візит у Францію. Напередодні лідер руху за свободу зустрівся у Парижі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Мілінкевич під час зустрічі підкреслив необхідність діалогу Еврозв'язу з офіційним Мінськом. Вітебському предпримальнику Сергію Парсюкевичу, якого утримлюють у жодінському ізоляторі, терміново потрібна операція у сувязі з поліпозом. Олександр Лукашенко розпорядився повелічити площі під сяубу сої і рапсу. У суботу керівник Білорусі наведав у Пружанському районі акціонерне товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домахчися, как белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника первого старшини Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича. Вы слушаете «Радио Свобода». Беларусь отзначила День перамоги. Як святкують гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу. Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гаварыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Экспертыза свабоды ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Намесніца старшыні, не зарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка атрымала адказ з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі на свой зварот з просьбаю патлумачыць, чаму яе ўнеслі ў спіс невыязных. Расказвае Дмітрий Падбярэскі.
У адказе МУЗ адзначаецца, што пашпартныя дадзеныя Насты Палажанкі выкрасленыя з ведамаснага банку звестак МУЗ аб грамадзянах, права якіх на выезд за мяжу часова абмежавана. Паводле МУЗ, прозвішча Палажанкі памылкова змешчана ў банку дадзеных у сувязі са збоем у працы праграмна-апаратнага комплексу. МУЗ Беларусі прынёс Насце свае выбачэнні. Нагадаю, што Насту Палажанку высадзілі з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву ўначы 4 красавіка, на падставе таго, што на яе быццам бы заведзена другая крымінальная справа, якая нібыта знаходзіцца на разглядзе ў пракурора. З гэтай нагоды дзяўчына занесеная ў спіс невыязных. На наступны ж дзень Наста напісала заяву з просьбай выкрасліць яе са згаданага спісу, куды яе прозвішча было змешчана незаконна. Наста Палажанка лічыць, што яе не выпадкова знялі з цягніка. У той дзень у Варшаве яна павінна была мець шэраг сустрэч, звязаных з дзейнасцю «Маладога фронту». У інтерв'ю нашому радіо спадарення Наста заявила.
Неприємний сам момент, що їм прийшлося просити мені пробачення. Це занадто некий такий легкий формат. Вони будуть випускати людей за межу, а після досилати листи по білоруську і просити їх пробачення. Тому, безумовно, будемо глядіти, що воно буде надалі. Коли сапраўды більше не буде таких ситуацій, що людей будуть знімати з межі, тим більш з неслабим таким обвинувачуванням, що на вас заведена нова кримінальна справа, це якби не самі приємні моменти були. Тому будемо глядіти, як воно буде надалі. Так, безумовно, приємно, навіть повеселило мені крихом. Міністерство справа пробачення по білоруську дивно.
Намесніца старшині Молодого фронту Наста Палажанка.
Сёння на Белсаце. Няўдалае пазычэнне ювелірных вырабаў з крамы ў Канах даўжынёй у жыццё ў французскай камедыі Клода Лелюша «La Bonne Année» або «Шчаслівага Новага Году». А пазней у перадачы «Гость Белсату» старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. І врасце музычная перадача «Іст Фронт» з Андрэем Карповічам. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. На протягу 3 років автомобільна парковка у межах першого транспортного кольця у Мінську стане платною. Тепер у центрі Мінську 14 автостоянок, які можуть прийняти 1500 автомобілів. Головний інженер комунального підприємства «Гаражі автостоянки парковки» Пётр Прудніков повідомив, що близьким часом кількість місць для паркування повиситься до 3000, а праз некілька років таких місць буде 10 тисяч. Вирішати проблему парковки городские улади будуть при допомозі шматроўневых паркінгаў, якія маюць намер пабудаваць. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства «Гаражы, аўтастаянкі і паркоўкі», забяспечанасць стаянкамі ў Менску складае траціну ад неабходнага. У горадзе зарэгістравана амаль 500 000 прыватных аўтамабіляў. Штодня на дарогах да іх дадаецца некалькі тысячаў іншагародніх на машынах. Аднак агульная колькасць месцаў для паркоўкі ў гаражах, на аўтастаянках і паркінгах не дасягае і 150 тысячаў. Інспектар аддзелу агітацыі і прапаганды дзяржаўнай аўтаінспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных справ Менгарвыканкаму Юрый Краснов кажа, што цяперашнім кіроўцам праблема перанасычанасці аўтатранспартам засталася ў спадчыну ад мінулых гадоў.
Когда строились дома, не предусматривалось вообще место для парковки. Фирмы вот строительные, почему они не строят дома с подземными гаражами? Потому что это очень дорого и куча согласований. Хотя, в принципе, там можно было и решить проблемы другим путем. Строить в каждом спальном районе нормальный паркинг. Хотя бы 4 уровнів. Это уже решение проблемы.
Як рассказал на прес-конференции головный инженер предприемства «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников, будовать паркинги дорого. По воде уже готовых проектов, кошт одного места у паркингу превышает 15 тысяч доляров. За 3 апошнія гады большим на 1000 доляров узросла цена на открытых стоянках. До 3000 доляров за месяца. Прудников пообяцал, что городские улады переглядят цены на парковочные места. Былы кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч лічыць, што кіроўцы паркуюцца па дварах, ды часткова на ходніках, бо на стаянцы задорага. Маўляў, пакінуць машыну на стаянцы, не кожная з якіх ахоўваецца, каштуе ўдвая даражэй, чым у ЗША.
Взяць отношение зарплаты и отношение платы за стоянку – это просто ужасно. Якобы хотят уже чуть не уголовную ответственность вести за неоплаченный проезд со стоянки. Почему я должен подъехать к магазину, платить за то, что поставил там машину? Уже в товар все включено, все налоги, а это какой-то вообще сверхналог получается.
Про зручность паркинга у Менску говорит и представник Держаутоинспекции Юрий Краснов.
На Комаровке, вот, к примеру, там удобный паркинг. Вышел и сразу попал на рынок. А взять, допустим, ту же площадь независимости, туда же никто не едет, потому что это неудобно. Если тебе надо на улицу Карла Маркса поставить на независимости, как ты теперь на Карла Маркса доберешься? Тут, во-первых, того паркинга люди жалуют, туда заехать долго, выехать долго. И еще сколько ты времени потратишь, чтобы добраться до нужной улицы в центре города.
Ранее инвалиды, ветераны войны и працы корыстались льготами, платили полову, те увогуле вызволялись от платы за парковку. Але сёлета, кажа правоабаронца, удельник войны у Афганистане Олег Волшек, поводля рашэння депутатов Менгарсовету, такая льгота скасаваная.
Горсовет решил пойти вперед, принял решение в конце года афганцы не попадать под бесплатную парковку. Я говорю, на основании чего? Они говорят, на основании закона. А в законе не было указано, что нас лишают вот этой льготы. То есть Минский городской совет превысил свои полномочия, ограничил нас в наших правах. Мы будем надеяться, что защитимся по парковкам. Есть разные местные афганцы, даже если не местные приедут, по несколько раз вот так поставь, это тоже копейка хорошая.
У некоторых европейских краинах проблему парковки вырашают будовництвом великих пляцовок на концевых станциях метро, где кировца, покидая машину на стоянце, не далее едя подземкой, как не перегружать дороги городу. На подъездах до концевых станций у Менского метро парковок покуль нема.
На протягу 3 гадоў автомобильная парковка у межах первого транспортного кольца у Менску станет платной. Тему подрихтовал Игорь Корней.
Ці будзе Дмитрий Мядзведзеў марионеткой своего попередника, нового премьер-министра Владимира Путина? Ці стане полноуладным керовником России? Что означают либеральные заявы нового президента? Наколькі маюць подставы чаканні политичные адлиги при им? Чаму перший візит Мядзведзева у Казахстан і Китай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліскі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман.
Краски акцент, як завсёды, у нашей вечеровой недельной программе. А зараз звонки на свободу. Сёння агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Вітаю. 9 траўня ў Беларусі адзначалі Дзень перамогі ў другой усесветнай вайне. На гэтую тэму тэлефанаванні нашых слухачоў.
Як святкуюць у нас, першымі на мітынг з'яўляюцца начальнікі. Іхныя лімузіны чакаюць побач у завулку. Для іншых рух перапынены даі. Скончыўся мітынг, і ветэраны ў старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў. І няма чалавечае удзячнасці развесці нямоглых па дамах.
Хочу пошануть всех ветеранам со святом. Свято есть свято. У нашей вёски после войны засталось полицаи и партизаны. Дед мой привез парабеллум с войны. Человека было в ту годину забить, плюнуть лягшей. Але не было ж такой жорсткости, вот массовых забойств и всего этого. Я вообще думаю, откуда это все у нас теперь?
Борьба с фашизмом, под стягом лукашизмом, нонсенс. Як бы вы ни гадали, это баки одной медали. Коли баки взвесить, одна другую не перевесить. Фюрер хвалил за турмы бараки Гиммлера, а батька хвалит за парадки у Германии Гитлера.
Громадским редактором этого тыдня был письменник, удельник другой усесветной войны Валентин Тарас. Слухачи отгукаются на ягоные выступы у эфиры «Свободы».
Добрый день. Слушал вчера Валентина Тараса мнение про официальных государственных журналистов. И диву давался. Он говорит, о, это реакция, такие вот, они такие вот всякие. Да вы знаете, когда развалится этот чертов режим, эти люди расползутся, как клопы, и будут кричать, возьмите нас на работу, мы всегда были с оппозицией, мы тоже хорошие. Это ведь так. Подождем, посмотрим.
Вас приветствует из Риги доктор технических наук Михаил Лехов. Поводом звонку послужил не только День Победы, но именно выступление, я беру во множественном числе с знаком, писателя Валентина Тараса. Именно нужно приглашать личности такого масштаба. Это честный человек. С ним можно соглашаться, в чем-то не соглашаться, но он сказал главное. Это была наша освободительная война. И именно если бы мы не победили, сегодня не было бы страны, называемой Белоруссией. Я поздравляю наш великий народ белорусский с Днем Победы.
Скончим программу такими телефонованиями.
На конт Путина и Медведева. Сором глядеть на эту группу скоморохов. Смешно, коли никому не ведомые до выбора у люди, ничего не значащие в Украине, попавши на трон, передают его как ляльку из рук у руки и при этом не соромеются.
Меркую, что коли тоталитарная политика Кремля не изменится, то праз 8 гадоў премьера Путина чекает новая посада московского мэра.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцать гадзін у 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі і свеце. Александр Міленкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Учора лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі. У ходзе сустрэчы ішла размова пра палітыку Францыі і еўразвязу адносінах да Беларусі. Ад 1 ліпеня Францыя будзе старшыняваць у еўразвязе. Віцебскому прадпрымальніку Сергію Прасюкевічу, якога утрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбная аперацыя ў сувязі з паліпозам. 23 красавіка Менскі суд пакараў Прасюкевіча 2.5 гадамі зняволення за быццам бы збіццё супрацоўніка Менскай турмы на вуліцы Ахрэстіна. Прасюкевіч сваёй віны не прызнаў і падаў скаргу на вырак у Менскі гарадскі суд. Александр Лукашенко распорадзіўся павелічыць плошчы пад сяўбу соі і рапсу. Сёння кіраўнік Беларусі наведаў у Прыжанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Пачаўся хросны ход праваслаўнай моладзі для ўшанавання памяці выдатнага асветніка, царкоўнага і грамадскага дзеяча князя Канстанціна Астроскага. Хросны ход пачаўся ад вёскі Каралёў Стан і прайшоў праз пасёлак Бараўляны, вёскі Бальшавік, Сёмкаў гарадок Тарасава Менскага раёна. Прадстаўнік старажытнага роду туровскіх князёў Канстанцін Астроскі ўвайшоў у гісторыю як актыўны абаронца праваслаўя. У 16 стагоддзі ён заснаваў больш за 600 цэркваў і 20 манастыроў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Бірма праводзіць рэферэндум па новай канстытуцыі, нягледзячы на міжнародныя заклікі адкласці галасавання і сканцэнтравацца на дапамозе ахвярам цыклону. Рэферэндум праходзіць па ўсёй краіне за выключэннем найбольш пацярпелых у выніку стыхіі рэгіёнаў. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвангірае выказаў гатовасць змагацца за пасаду прэзідэнта ў другім туры галасавання. Яго супернік – дзеючы кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе. У Багдадзе заключаны мір паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Як заявіў прадстаўнік ураду, пагадненне ўхваліў прэм'ер Аль-Малікі. Чакаецца, што пагадненне пачне дзейнічаць ужо заўтра. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану ў часе сутыкнення дэманстрантаў і паліцыі загінулі найменей 2 чалавекі. Паводле дэманстрантаў, падставай для акцыі стала гібель 3 цывільных жыхароў у часе ваеннай аперацыі міжнародных сілаў. Дачка амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша Дженна ладзіць сёння вяселле ў фамільным ранчо ў Тэхасе. Абранік 26-гадовай дзяўчыны, сын палітычнага дзеяча штату Вірджынія. На вяселле запрошаныя прыкладна 200 чалавек.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юразь Бушлякоў. Хвіліна праз 12 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі гавораць сёння пра тое, чым было адметнае сёлетняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ініцыяванае беларускімі ўладамі абвастрэнне дыпламатычнага канфлікту паміж Менскам і Вашынгтонам – адна з галоўных тэм у лістах слухачоў свабоды. Нагадаю, 3 травня Беларусь вымушаная былі пакінуць 11 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі. Такім чынам, у амбасадзе ЗША ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Урад Злучаных Штатаў рыхтуе крокі ў адказ, а Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высылцы. Пачну сённяшнюю размову з кароткага электроннага ліста на гэту тэму, які даслала Вольга Тумко з Берасця. Яна піша: «Усе еўрапейцы свабодна ездзяць па свеце без усялякіх візаў. Адны мы застаемся ў гэтым балоце, адгарадзіўшыся ад суседзяў. А цяпер, як выгналі амерыканскіх дыпламатаў, выязджаць за мяжу стане яшчэ цяжэй. А калі эканамічныя санкцыі ўвядуць і еўрапейскія дзяржавы, тады што, выганяць і еўрапейскіх дыпламатаў? Адчуваю, што пры такіх справах неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі або ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце з кожным годам усё прасцей, а з беларускім, наадварот, усё новыя і новыя праблемы». Гэта клічыць Вольга Тумко з Берасця. Іншы погляд на беларуска-амерыканскія супярэчнасці ў нашага слухача Вячаслава Дылеўскага з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я перакананы, што незалежную і цвёрдую пазіцыю Лукашэнкі многія ў свеце падтрымліваюць. ЗША лічаць, што маюць права ўмешвацца ў справы іншых краінаў, якія знаходзяцца за тысячы кіламетраў ад амерыканскіх берагоў. Хто іх прасіў атакаваць Ірак, уводзіць войскі ў Афганістан? Так, яны магутныя, з вялізнай добраўзброенай арміяй, але няхай ведаюць, што на свеце ёсць палітычныя лідары, якія іх не баяцца. Вось якая яшчэ еўрапейская краіна адважыцца вышпурнуць дзясятак амерыканскіх дыпламатаў? А мы можам», — напісаў Вячаслаў Дылеўскі з Менску. Важны для будучыні Беларусі адказ на пытанне, якая цана гэтага дэманстратыўнага шпурляння замежных дыпламатаў, што ўсё больш набліжае краіну да самаізаляцыі ад цывілізаванага свету. Разлічвацца ж давядзецца не столькі тым, хто шпурляе, колькі шыраговым беларускім грамадзянам. Ніводная краіна, адгарадзіўшыся ад тэхналагічна развітых дэмакратычных суседзяў, не здолела забяспечыць сваім жыхарам колькі-небудзь прыстойны ўзровень дабрабыту. Прыклады Паўночнай Карэі, Кубы, Туркменістану доказна пра гэта сведчаць. Мікалай Рыбаку з пасёлка Копысь Аршанскага району напісаў нам, пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач, расповед пра дзеянні АМАПу, спецыяльных аддзелаў міліцыі, якія звычайна разганяюць масавыя акцыі апазіцыі. У сваім лісце на свабоду слухач працягвае гэту размову. Ён піша: «Я некалькі разоў размаўляў з былымі амапаўцамі. Яны распавялі, што пры паступленні ў АМАП іх правяраюць на жорсткасць і вытрымку. Некалькі так званых старых лупяць маладога, вытрымае ці не. Не кожны і стрывае. Мяккацелых і добразычлівых адразу выбракоўваюць. Як для мяне, дык баец АМАПу і баец скаціны на мясакамбінаце — гэта нешта аднолькавае. Калі чалавек усё жыццё забівае жывёл на бойні, бачыць кожны дзень кроў, у яго падсвядома ўзнікае схільнасць да садызму. Думаю, што гэтак і ў АМАПе. Увесь расійскі АМАП прайшоў праз Чачню. Безумоўна, іх там прывучылі да жорсткасці. А ў Беларусі ёсць людзі, якія выконваюць вышэйшую меру пакарання, расстрэльваюць асуджаных. Не ўяўляю, як гэтыя людзі паводзяць сябе ў сям'і з дзецьмі. Я думаю так: гады 3 адслужыў у АМАПе паводле кантракту і шукай наступнае месца працы. Магчыма, у чымсьці я не маю рацыі, хоць мяркую недалёкі ад ісціны», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Адмысловыя паліцэйскія аддзелы, прызначаныя для дзеянняў у часе масавых беспарадкаў, ёсць у кожнай краіне. Людзей, якія там служаць, таксама вучаць дзейнічаць цвёрда і жорстка. Аднак кожны з такіх паліцэйскіх дакладна ведае кола сваіх правоў і абавязкаў. Перавышэнне паўнамоцтваў – гэта немінучая суворая адказнасць. Беспадстаўнае збіццё паліцэйскім безабароннага чалавека, які не выказваў ніякай агрэсіўнасці, не раз станавілася ў заходніх краінах падставай для гучных скандалаў, адставак і судовых працэсаў. Ці можна нешта падобнае згадаць у Беларусі?
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Нашага слухача Івана Жэлдака і ягоных калегаў, якія працуюць на ферме ў пасёлку Лецы Віцебскага району, працягвае турбаваць пытанне аплаты працы высокіх беларускіх чыноўнікаў. Людзі не могуць зразумець, чаму ў той час, як паводле афіцыйнай статыстыкі сярэднія заробкі ў краіне набліжаюцца да 400 даляраў, у іх асабістыя ныне даходзяць і да 150. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У нас у пасёлку добры санаторый, у ім адпачываюць у тым ліку начальнікі з Менску. Многія нашы вясковыя людзі працуюць там у абслузе. Дык яны пераказваюць пачутае ад пастаяльцаў. Аказваецца, ёсць сярод высокіх беларускіх кіраўнікоў такія, што атрымліваюць за месяц да 15 000 даляраў. Але ў іх гэта робіцца хітра, каб абдурыць народ. Допустим, асноўны заробак 5 000 даляраў, а ўсё астатнія розныя прэміі ды надбаўкі за асобныя паказнікі. Яны проста дураць народ. Вось мы і хочам звярнуцца да нашых міністраў, банкіраў, віцэ-прэм'ераў. Скажыце людзям праўду. Ды толькі наўрад ці мы гэтай праўды дачакаемся. Ім проста сорамна будзе прызнацца. Прадаўшчыца ў краме, працуючы ад цямна да цямна, зарабляе 120 даляраў. У нас у вёсцы заробкі таксама вельмі нізкія, а яны там у раскошы купаюцца». Паважаны Валянцін Жданко, мы яшчэ раз просім пракаментаваць пытанне сярэдняга заробку па краіне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Жэлдак з пасёлку Лецы Віцебскага району, да якога далучаюцца ягоныя калегі з мясцовай фермы. Свой сярэдні заробак, спадар Жэлдак, вы ведаеце. Вы зарабляеце за месяц, як вынікае з ліста, каля 150 даляраў, 320 тысяч беларускіх рублёў. А сярэдні заробак міністра, калі верыць афіцыйным звесткам, складае 2,5 мільёны рублёў. Зыходзячы з гэтых лічбаў, сярэдні заробак у вас дваіх 658 даляраў. Гэтак жа вылічваюцца і сярэднія заробкі па краіне, што і выклікае абурэнне многіх і многіх людзей, якія, маючы высокую кваліфікацыю і шмат працуючы, да таго сярэдняга заробку нават не набліжаюцца. Зрэшты, пра дакладныя лічбы тут меркаваць даволі складана. Інфармацыя пра даходы высокапастаўленых чыноўнікаў у Беларусі засакрэчаная. Пра тое, што зарабляе 2,5 мільёны рублёў, паведаміў на нядаўняй прэсавай канферэнцыі міністр статыстыкі і аналізу Владзімір Зіноўскі. У дэмакратычных краінах, адрозна ад Беларусі, прадстаўнікі ўлады адкрытыя і падсправаздачныя перад грамадствам, і там ніхто не робіць таямніцы з іхных даходаў. Зарплаты чыноўнікаў складаюцца з падаткаў усяго грамадства – таму грамадзяне маюць права на такую інфармацыю. Аўтар апошняга ў гэтым аглядзе ліста Міхаіл Леках з Рыгі выказваецца пра становішча беларускіх прадпрымальнікаў і прамыслоўцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Нядаўна даведаўся, што менскі гадзіннікавы завод «Прамень» на мяжы банкруцтва. Быў здзіўлены, бо сам карыстаюся гадзіннікамі толькі гэтай маркі, якія танныя і цудоўныя якасці. Напрыклад, гадзіннік, якім я цяпер карыстаюся, каштуе ў краме 20-22 еўра. Кітайскія значна больш танныя, але горшыя. Свой прамень я нашу ўжо 4 гады, а кітайскія гадзіннікі, як гарантавалі гандляры на рынку Ждановічак, будуць ісці да 1 года. Але якасная прадукцыя менскага завода і адпаведных гандлёвых арганізацыяў не вытрымлівае эканамічнай канкурэнцыі, бо умовы гаспадарання ў іх горшыя, чым у гандляроў-прадпрымальнікаў. Вось я і пытаюся, чаму так павінна быць? Каб выправіць гэта становішча, прэзідэнт Лукашэнка і выдаў адпаведны ўказ, які выклікаў у Беларусі столькі шуму. Дзяржава правільна робіць, калі не дапускае задушэння свайго прадпрыемства і пазбаўляе прыватнікаў неабгрунтаваных прывілеяў. Усе павінны быць у аднолькавых умовах», – напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Ніхто не замінае менскаму гадзіннікаваму заводу прадаваць сваю прадукцыю не праз буйныя крамы, а праз уласную гандлёвую сетку альбо праз прыватныя шапікі. Дарэчы, такія спробы завод рабіў і нават атрымаў у гэтым падтрымку і спрыянне мясцовых уладаў. Менскія гадзіннікі можна знайсці ў шапіках і цяпер. Але прадпрыемства гэта не выратавала. 2 гады таму менскі гаспадарчы суд прызначыў на завод антыкрызіснага кіраўніка, а падатковы камітэт ініцыяваў працэдуру банкруцтва. Нядаўна гарадскія ўлады паведамілі, што ўскладаюць вялікія надзеі на прыход на прамень замежнага інвестара, адной вядомай швейцарскай кампаніі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Католіки у Беларусі на сёння мають своє видавецтво про Христо і три часописи, агульний наклад яких каля 10 тисяч особників. А серед починальників білоруського католіцького друку була письменниця Ірина Жарнащек.
Мені однойчі сподобалася думка одного святара, поляка, до речі, який казав так: «Не загине ваша мова, хоча б тому, що люди на ній моляться до Бога».
Гутарка Міхася Скобли з письменницею Іриною Жарнасек у вольній студії в неділю ввечері. А сьогодні, праз дві хвилини, експертиза свободи. Її удільники будуть аналізувати стоє, чим було адметне сьогоднішнє святкування Дня перемоги у Білорусі. Але, перш як передача вийде у ефір, нагадаю теми дня. Александр Меленкевич лічить вельмі паспяховым свой візит у Францію. Напередадні лідер руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Меленкевич падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распорядился повеличить площадь под сяўбу сои и рапсу. У субботу керовник Беларуси наведал у Пружанском районе акционерное товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домахчися, как белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника первого старшини Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Вострая брама у нашей программе «Як завсёды в неделю». А зараз экспертиза свободы. Беларусь отзначила День перамоги. Як святкуют гэтую дату на постсоветской просторы? Ці было нешта новое у выступе Александра Лукашенко на урачистым митингу у пятницу? Про гэта у экспертызе свабоды гаворыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У Европе и свете свято перамоги означается 8 травня, а у большинства постсоветских краин по советской традиции 9 травня. Это мусить одинное свято, якое означается во всех постсоветских державах и якое связано с советской эпохой. У кожной краины оно означается по-разному. У краинах Балты и у Вогуле специфичное ставление до этой даты. А вот у России, сдается, с каждым годом День перемоги означается все больше помпезно. Теперешний парад был довольно отметным. Про что свечить гэтае узмацнением помпезности и вогуле, як можно прокомментовать святкование Дня перемоги на постсоветской просторы? Спадар Класковский.
Па-першае, сапраўды, я хачу адзначыць, што постсавецкі абсяг вельмі неаднародны. Краіны Балтыі кажуць не толькі пра нацысцкую акупацыю, але і пра савецкую акупацыю. Цікава вось таксама, сёння ў Кіеве прэзідэнт Ющенка ўдзельнічаў у святкаванні, а Юліі Тымашэнкі не было, і гэта там трактуюць як вось таксама пэўны такі сімвалічны жэст. У Тбілісі, напрыклад, перад расійскай амбасадай тамтэйшыя грузінскія ветэраны фактычна зладзілі акцыю пратэсту, таму што ім не падабаецца сённяшняя палітыка Москвы ў дачыненні да Грузіі. А вось што тычыцца Расіі, сапраўды, сам размах у першыню з 1990 году зноў вайсковая тэхніка, у тым ліку цяжкая тэхніка, самалёты праляцелі. Дарэчы, гэта вельмі дорага каштуе. Дарэчы, усе вайскоўцы прайшлі ў адмысловых мундзірах ад мадэльера Юдашкіна. То бок, вобразна кажучы, вось гэты стыль мілітары, ён зараз зноў у модзе. І Пуцін некалькі дзён таму, відаць, прачуваючы крытыку, папрокі з боку захаду, сказаў, што гэта, маўляў, не бразганне зброяй, але тут жа дадаў, што гэта дэманстрацыя узрастаючых вайсковых магчымасцяў Расіі. Ну, фактычна, гэта ж ёсць бразганне зброяй. Дарэчы, калі казаць пра заходнія медыі, то вось гэтая вайсковая цяжкая тэхніка на Красной плошчы там адназначна ўспрынята як пэўны сігнал, што наша моц узрастае і з намі трэба лічыцца.
Спадар Ансіпенка, як бы вы пракаментавалі святкаванне Дня Перамогі ў постсавецкіх краінах і найперш у Расіі?
Перадусім тады пачнем з Расіі. Для мяне відавочна, што ў Расіі адбываецца адраджэнне імперскасці. Другая рэч, на якую я бы хацеў звярнуць увагу, роля гэтай вайны з пазіцый розных былых рэспублік Савецкага Саюза будзе ацэньвацца па-рознаму. Калі для расейцаў гэта была вялікая айчынная вайна, то для літуісаў гэта была другая сусветная вайна, дарэчы, як і для нас, хаця ў нашай беларускай гісторыі савецкая кампанента адыгрывала, безумоўна, больш істотную ролю. Гэта тычыцца і іншых балтыцкіх краінаў. Гэта, безумоўна, тычыцца і Грузіі, і Украіны. Там была іншая вайна. Вайна пачынае ўспрымацца не з расійскіх перспектыў, а з перспектываў ці рэтраспектываў нацыянальнай гісторыі. І гэтае адрозненне будзе ўвесь час узрастаць у будучыні.
У Беларусі пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады Дзень Перамогі святкаваўся так гучна і ўрачыста, як, напэўна, нідзе ў свеце. Цяперашняя ўлада прэзентуе сябе як спадкаемца перамогі. Гэтае свята стала не толькі чыннікам легітымнасці дзейнай улады, але настойліва даводзіцца ідэя, што вялікая айчынная вайна – гэта галоўнае апірышча, падмурак, крыніца фармавання беларускай нацыі. Але ці не падаецца вам, што апошнімі гадамі Дзень Перамогі ў Беларусі адзначаецца ўсё больш сціпла? Той запал, з якім адзначалі гэта свята, раней цяпер трохі спаў. Вось, напрыклад, ужо другі год Лукашэнка не выступіў на ўрачыстым паседжанні, прысвечаным Дню Перамогі. Замест яго выступ зрабіў прэм'ер Сідорскі. А раней гэта быў вельмі важны публічны выступ Лукашэнкі, які транслявалі ўсе тэлеканалы ў жывым эфіры. Праўда, аб'яўлена пра будаўніцтва новага музею гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. А як бы вы пракаментавалі цяперашняе святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі, спадар Класковскі?
Сапраўды, вось гэтая тэндэнцыя, яна відавочная да болей сціплага святкавання, да таго, што рыторыка становіцца ўжо не такой гучнай. Дарэчы, мне давялося адмыслова ў інтэрнэце шукаць, вось што ж казаў прэм'ер Сідорскі, таму што натуральна не было ні прамой трансляцыі, ні ўвогуле шырокага асвятлення гэтага выступу. Не праводзіцца таксама вайсковы парад. Афіцыйная трактоўка вялікай айчыннай вайны ў нас цалкам закасцянелая, і няма ніякіх спробаў пераасэнсавання, вось у тым рэчышчы, пра што казаў спадар Антіпенка. Прычым гэта сёння ўваходзіць у супярэчнасць нават з развагамі афіцыйных асобаў. Вось я згадваю, што нядаўна ў сваім пасланні прэзідэнт Лукашэнка казаў пра тое, што беларусаў кідалі ў лапцях то ў адну імперыю, то ў іншую. Дык, а калі ўдумацца, напрыклад, што тычыцца вялікай айчыннай вайны, сапраўды, для расейцаў яна была адна, для беларусаў зусім іншая. Беларусы трапілі ў жорны, яны мусілі займаць бок адной з дзвюх аднолькава амаль што непрывабных імперыяў, вось гэтай сталінскай імперыі і нацысцкай гітлераўскай імперыі. Аднак гэта пераасэнсавання няма, гучыць толькі рэфрэн, што мы не дамо ачарніць вялікую перамогу, вось так спробы нейкага іншага погляду трактуюцца. І ведаеце, з году ў год паўтараць вось гэтыя рэфрэны, на гэтую заезджаную, так бы мовіць, ужо ўсю рыторыку, я думаю, што ўжо не стае імпэту і высокаму кіраўніцтву. І нарэшце апошні і, можа, галоўны такі чыннік. Лукашэнка гэта вельмі прагматычны палітык. Ветэранаў становіцца ўсё меней. І калі ўжо так разважаць прагматычна, то як пласт электарату, яны страчваюць сваё значэнне. Таму ось і апеляцыя да іх усё ў меншай ступені назіраецца, а калі выкарыстоўваецца тэма вялікай айчыннай вайны, дык ужо ў іншым кантэксце гэта звычайна ўжо апеляцыя да Москвы і згадка пра тое, што мы некалі разам гнілі ў акопах, гэта як аргумент у нафтагазавых спрэчках. Вось такая, можна сказаць, нават дэградацыя ўсёй гэтай рыторыкі і перавод яе ў такую цынічна-практычную плашчыню.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». Чем отметное сегодняшнее святкование Дня Перемоги у Беларуси? Тему обмерковывают редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и философ Олеся Антипенко. Веди передачу Валер Карбалевич.
Можно тут отзначить, что, например, святкование Кастрычницкой революции в Беларуси практически зникло, никаких мероприятий нема, и довольный отказ тому, что не состалось ветеранов той революции. И, мусить, эта тенденция начала назираться и относно Великой Отечественной войны. Спадар Антипенко, как бы вы прокомментовали сёлетнее святкование Дня Перемоги в Беларуси?
Святах это святкуется все больше. Тепло и меньше помпезно, это абсолютно докладно, но я не связываю это с тем, что менее колькость ветеранов. Я думаю, что все ж таки, тут я крыху не погожусь с господаром Класковским, что все ж таки отбывается, хоть это и в официальном дискурсе еще не прописано абсолютно докладно, но все ж таки меняется восприятие этой войны и восприятие именно Беларуси у другой соседней войне. Меняются сами акценты, оценки тех подеев, которые отбывались на нашей территории от 39-го до 45-го годов. И в чем эта смена акцента? Беларусь опынулась фактично помеж двумя огнями. Беларусцы у черговый раз сталися ахвярами инших имперских планов, немецких и советских, альбо российских. Кожный третий белорус загинул у войне. И вот эти страты, на мое разумение, переваживают тую славу, то в будущем это свято будет днем национальной жалобы.
Давайте попробуем, взглядеть на того, что мы казали, проанализовать сегодняшний выступ Лукашенко на урочистом митингу на площади Перемоги. Мне подается, что все ж некая, нехай кволая спроба показать некую особую роль у Беларуси у Великой Отечественной войне отбылась. То бок, эта война означается не только как перемога советского народа, але в первую очередь перемога белорусского народа. Господин Класковский, как бы вы могли прокомментовать этот выступ?
Я найперш вось які цікавы адзначыў нюанс. На пачатку свайго выступу Александр Лукашэнка адзначыў, падкрэсліў дапамогу саюзнікаў краін антыгітлераўскай кааліцыі. Гэта трошкі нечакана прагучала, таму што Мядзведзеў пра гэта нічога не згадаў. І гэта адразу заходнія каментатары адзначылі. Я на пачатку нават падумаў, што можа у гэтай прамове будуць такія некія прытоеныя нават рэверансы ў звязку з тым, што зараз складаныя стасункі з Захадам. Аднак гэтыя чаканні не апраўдаліся і далей усё потекло у звыклым рэчышчы. Былі абмаляваны сучасныя пагрозы міру, і натуральна у гэтым кантэксце былі згаданыя асобныя звышдзяржавы, зразумела, пра што ідзе гаворка, якія спрабуюць накінуць нам свой дыктат. Ну і ўжо адкрытым тэкстам пра пашырэнне НАТО, пра элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны было сказана. Разам з тым, вось калі браць тэму ахвяраў, калі я згадваю вось раней у папярэднія гады, гэта было як козыр, маўляў, Захад не можа нам накідаць свае стандарты, дэмакраты і наадварот, ён мусіць там ледзьве ці не на каленях перад намі стаяць. Вось гэта матыву зараз не прагучала, і ўся гэтая вось рыторыка датычна цяперашніх пагрозаў з боку Захаду, яна была вельмі такой прыглушанай, рэдукаванай, без патасу і даволі дзяжурна прагучала. І гэта ёсць сімптомам таго, што, я думаю, беларускае кіраўніцтва зараз усё ж такі адчувае, што наламана дастаткова дроў у стасунках з Захадам, і яно заклапочана тым, што трэба неяк гэтую сітуацыю ўлагоджваць.
Спадар Антипенко, як бы вы прокоментовали сегодняшний выступ Александра Лукашенко на митингу на площади Перемоги?
Я передусім звернув увагу на тое, што сапраўды першая частка выступу была звернута не столькі на тое, каб уславіць подзвіг і гераізм беларускага народа, колькі на тое, каб сказаць, і што адпавядае праўдзе, што мы былі ахвярамі, што ахвяры, прынесеныя на алтарь перамогі беларусамі, жахлівыя. Гэта новы знак для мяне. Другая рэч, гэта тое, што ягоная прамова вельмі адрознівалася ад папярэдніх у частцы, якая звычайна называлася «Урокі вайны». Лукашэнка літаральна абмежаваўся згадваннем ананімных так званых супердзяржаў, якія імкнуцца навязваць свой дыктат і ўжывае шантаж. І на гэтым кропка. Больш гэтая тэма ніяк не развівалася. Гэта, думаю, сведчанне таго, што адбываецца падсвядомае асэнсаванне вайны, перамогі.
Таким чином, імкнення використаць важную гістарычную падзею ў палітычных мэтах з'ява вядомая і шырока распаўсюджаная ў свеце. Галоўнае, што адрознівае Беларусь, гэта маштабы ўрачыстасцяў, манапалізацыі і нават прыватызацыі ўладамі гэтага свята, імкнення ператварыць яго ў элемент дзяржаўнай ідэалогіі. Але, падаецца, як адзначылі мае суразмоўцы апошнім часам, адбываецца пэўная карэкціроўка святкавання гэтай даты, пэўная змена акцэнтаў.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і філёзаф Алесь Анціпенка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.